Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia. Tačno u 17 sati pred nama je izdanje za četvrtak 28. septembar koji realizuje ekipa koju čine Jelena Dejković, Robert Denić i Nenad Kuzmić. Na otvaranju monumentalne izložbe u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti koja se naziva Srpsko-umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, predsjednik akademije, akademik Vladimir Kostić je rekao kako se usuđuje da izrekne sud da se radi ne samo o najznačajnijoj izložbi Sanua u ovoj godini, već o postavci koja ne uključuje potrebu za bilo kakvim poređenjem i gradacijom. Mislim da posle ovakve konstatacije nije potrebno prošireno definisati šta će to biti tema današnje vizije Beograda 202. U svakom slučaju ovu monumentalnu izložbu, ali pre svega fenomenološki kroz odrednice koje su date i u nazivu izložbe, a to su identitet, značaj i ugroženost srpskog umetničkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, pričat ćemo u današnjoj emisiji koja traje do 18 sati do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were. Dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Vaša brojka.
Beograd, Beograd 220.
Thank you.
da ti oprostim, samo želim da zaboravim. I nije fair, svako ima neki san, taj kog voliš nije te dostojan. Apsolutno sve značiš za mene, i bilo gdje da krenem ne mogu bez tebe. I svaki novi dan živim za tebe, jer ja ne mogu i ne znam drugčije. Baby, I love you. Baby, I need you. I nije lako, priznajem. Još se bori. Kad vjeruješ u san, taj ko voli nije te dostojan. Apsolutno sve značiš za mene, i bilo gdje da krenem ne mogu bez tebe. I svaki novi dan živim za tebe, ja ne mogu i ne znam drugčije.
17 sati i 15 minuta je termin za uvodni informativni deo današnje emisije, što podrazumeva pregled iz kulture koji započinjemo informacijama o slavodobitnicima. Forum slovenskih kultura u Bledu dodelio je nagradu za najbolji slovenski muzej pod počasnim pokroviteljstvom ministra kulture Republike Slovenije i u saradnji sa opštinom Bled i Bledskim institutom za kulturu, muzeju Macura iz Novih Banovaca u Srbiji u kategoriji kreativnosti. A nagrada Teodor Pavlović za životno delo je pripala vajaru i osnivaču Tere Slobodanu Kojiću, a istoimena nagrada za najbolju knjigu prevodiocu Johanu Valundiju za antologiju Osam vekova srpske poezije na nemačkom. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je danas na poslednjoj javnoj raspravi o predlogu strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. da je taj dokument pokušaj da država izdvaja više za kulturu i da ta izdvajanja budu stabilnija, jasna i stimulativna. Predstavnici asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije prekinuli su, a potom i napustili raspravu o nacrtu strategije razvoja kulture u Narodnoj biblioteci Srbije. Ministar kulture i informisanja Vukosavljević nije uspeo da izgovori ni jednu reč uvodnog izlaganja, jer je između njega i publike stao aktivista Nezavisne kulturne scene Srbije i pozvao sve da odbace strategiju o kojoj je bila tema javne rasprave. Nacionalni savet za kulturu je ocenio da je tekstu nacrta strategije razvoja kulture Srbije potrebno terminološko usklađivanje i da će primedbe koje su formulisali članovi saveta biti dostavljene Ministarstvu kulture i informisanja. Kako je saopšteno, Nacionalni savet za kulturu je na svojoj sednici razmatrao nacrt strategije razvoja kulture Srbije i izrazio zadovoljstvo što je konačno pred javnost iznet tekst koji bi uz izvesnu doradu, izmene i dopune mogao biti kvalitetan osnov za zaokruživanje zakonske regulative u oblasti kulture. Na drugoj strani, Asocijacija nezavisne kulturne scene Srbije je pozvala na javno odbacivanje nacrta strategije razvoja kulture Srbije od 2017. do 2027. godine zbog nestručnog i metodološki neutemeljenog pristupa pisanju teksta, fingirane javne rasprave i toga što predložena strategija ozbiljno ugrožava slobodu i demokratiju u oblasti kulture. Nacrt ne zadovoljava ni minimum profesionalnog standarda da bi se o njemu moglo diskutovati i da bi se kroz konstruktivni dijalog mogao unapređivati, već se mora odbaciti u celini kao nestručan, paušalan, subjektivan i nekonzistentan, navodi se u saopštenju Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. O kulturi će se pričati na konferenciji pod nazivom Šta radi kulturu, koja će biti održana 29. septembra u novosadskom Sartlit centru, a organizatori ističu da je to prilika da mladi koji su pokrenuli ili žele da pokrenu društveno odgovorne projekte čuju priče autora uspešnih inicijativa od društvenog značaja i steknu uvid u kulturne projekte koji su obeležili ovu godinu u Srbiji. Besplatna edukativna konferencija namenjena je mladima od 16 do 35 godina. Srpska književna zadruga je obeležila danas 800 godina od krunisanja prvog srpskog vladara dinastije Nemanjića Stefana Prvovenčanog za kralja, i to promocijom izdanja njegovih sabranih dela objavljenog u saradnju sa Narodnom bibliotekom Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Tribina posvećena vrednim arheološkim nalazima na teritoriji Grodske biće održana sutra u opštini Grodska, a u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Posebna pažnja biće posvećena krasnorimskoj grobnici u Brestoviku, kulturnom dobru od velikog značaja za Srbiju. Belgijski reditelj Jan Fabr zahvaljuje se Radioteleviziji Srbije za spektakularni direktan prenos njegove 24-časovne predstave Planina Olimp odigrane na početku bitefa i iskazuje divljenje prema celom timu koji je učestvovao u tome. Tokom 40 godina umetničkog rada sarađivao sam s raznim medijskim kućama, ali moram primetiti da su retke televizijske ekipe koje poslu pristupaju sa takvom prilježnošću, profesionalizmom, posvećenošću i entuzijazmom, što se može reći za sve članove vašeg tima, od onih najiskusnijih do najmlađih, naveo je poznati belgijski reditelj. A poljski ministar kulture Piotr Gliński oduzeo je donacije u visini od 120.000 evra Međunarodnom pozorišnom festivalu Dialog u Wroclavu svega 18 dana pred početak, zato što je direktor u prateći program koji finansira publika uvrstio kontroverznu predstavu Izopštenje hrvatskog reditelja Olivera Frljića.
Down those city streets, waiting to get down. fin largar. Es cosa o afronta la cacoita bien. Snau esta mañana, hoy se fin largar. Es cosa o afronta la cacoita bien. Snau esta mañana, soldado tendi buma. Cacoita cre, ya la pavo larga. Snau esta mañana, soldado tendi buma. Jam la pavo larga, snau esta mañana. Hoy se vindi meu e meu miso venha creciu. Na mundo sou vosso. Hoy se vindi meu e meu miso venha creciu. Na mundo sou vosso. Se vindo e di meu mal e sou gato. Gato aí panha nos dois e mata cerca nos. Se vindo e di meu mal. Scarco ai pagni a nostro, ci manca circa noi.
Vizija. 17:28 u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu otvorena je monumentalna izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, i predstavlja svojevrsnu riznicu našeg nasljeđa sa ovog podneblja. Otvorenje ove izložbe bio je povod Soni Todorović-Šegr da sa autorima razgovara upravo o ugroženosti, značaju i identitetu srpskog umetničkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Multimedijalnu izložbu Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost potpisuju dva autora, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Miodrag Marković i profesor dr. Dragan Vojvodić, koji je poslednji put bio na tom području 2012. godine i koji kaže da se stanje sa kulturnim spomenicima nije mnogo promenilo do danas.
Ali od tada se stanje što se tiče fizičkog opstajanja spomenika nije ključno promenilo. Ono što se sada ključno menja jeste težnja kosovskih institucija da to nasljeđe predstave kao svoje. To je da izbrišu srpski identitet i da ga predstave kao nasljeđe teritorije. Znači ne naroda, nego teritorije. A vidjet ćete tamo da kod recimo značajnih spomenika kao što je Gračanac, nemate nijedan pomen da je to srpski spomenik, da ga je sagradio srpski vladar, nemate podataka kada su manji spomenici u pitanju crkve koje imaju ktitorske natpise gde se jasno vidi ko ih je i kada sagradio, najosnovniji podatak o tom. Naročito je opasno i to što su ovi spomenici koji su se našli na listi svetske kulturne baštine ušli kao srednjovekovni, na tu listu kao srednjovekovni spomenici Kosova i Metohije. Znači ne kao srpski spomenici ovaj, pri čemu je dosta urađeno na tome da se izbegne ili da se zaobiđe želja naše strane, naših kulturnih radnika, naših političara da to zaista bude određeno kao spomeničko nasljeđe naroda koji ga je stvorio.
Šta uraditi, kako stanje popraviti kad je kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji u pitanju, u nastavku priče profesora doktora Dragana Vojvodića?
Moramo se svi boriti. Ta borba se mora voditi neprestano. Znate, menjaće se politički okvir, menjaće se strategijske situacije, ali ako smo svesni vrednosti i značaja za našu kulturu tog nasljeđa, mi ćemo biti uporni u toj borbi. Vodit ćemo i na političkom nivou, borit za status tog spomeničkog nasljeđa, borit ćemo se na naučnom nivou, dokazujući zašto je to srpsko nasljeđe, pokazujući njegovu istoriju i značaj za srpsku kulturu, i na stručnom nivou brinući o njegovom očuvanju. Jer znate, i ono što je ovde, što je u davnim vremenima preneto u naše zbirke, država mora biti svesna toga, makoliko da smo siromašni, da smo veoma bogati tim spomeničkim nasljeđem koje zahteva velika ulaganja, veliku infrastrukturu, stručnjake koji su osposobljeni, kojih ima dovoljno da mogu da obave taj posao i da imaju sredstava da ga mogu dovesti do kraja. Toga ne bude. Mi ćemo jednostavno početi da tonemo u zaborav vlastite kulture, vlastitog identiteta i posebno više neće biti ni važno ni ko smo mi, ni ko su bili naši preci, ni šta su oni ostavili, ni šta ćemo mi ostaviti onima koji dolaze posle nas.
Kako je došlo do realizacije celog projekta na ovoj izložbi, čućete od dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti Miodraga Markovića, autora izložbe.
Odluka da se sveobuhvatno predstavi srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji proističe iz stalne posvećenosti akademije izučavanju prošlosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji i njegovog dragocenog umetničkog kulturnog nasleđa. Ta posvećenost traje još od vremena osnivanja društva srpske slovesnosti i danas, nažalost, postoje posebni razlozi za takva posvećenost. Postoji jer je pomenuta baština ugroženija više nego ikada ranije. Tokom posljednje dve decenije ona je pretrpela dva sistematska razaranja. Preostalim spomenicima srpske kulture osporava se ili krivotvori nacionalni identitet, onemogućava se institucijama Republike Srbije da vrši konzervatorsku zaštitu nad njima i na kraju, što je sasvim paradoksalno i cinično, ta strana koja je odgovorna za sve postupke koje sam pomenuo kandiduje se za članstvo UNESCO, čime bi stekla pravo da brine o srpskom nasljeđu na Kosmetu.
O multimedijalnoj izložbi Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost i kako ga sačuvati u nastavku emisije Vizija 202.
Ah!
Beograd.
202. Fantazija.
Daj u nebo,
Dalje pričamo o velikoj izložbi Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, koja je otvorena sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavlja riznicu našeg nasleđa sa ovog podneblja i kako ga sačuvati, postavlja se pitanje. Umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji jasno pokazuje da je ta oblast srpske srednjovekovne države kada su nju preneta središta glavnih državnih i crkvenih institucija, navodi Bojana Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja u Beogradu.
Narodni muzej sa naročitom pažnjom sabira srpske starine, negujući svest o očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta. Upravo radi ostvarivanja bližeg uvida u duhovne i kulturne vrednosti srpskog naroda, predstavljanjem njegovih umetničkih, arhitektonskih, vrhunskih dostignuća. Mi se jesmo orijentisali i jesmo pribavljali umetnička dela na različite načine. Reći o arheološkim istraživanjima, nabavljali smo dela otkupima, a ono što sam dužna ovom prilikom naročito da naglasim, sa velikim brojem eksponata učestvuje i Galerija fresaka Narodnog muzeja u Beogradu, upravo sa razloga da bi se pokazalo do koje mere neka dela više nije moguće videti na tlu Kosova i Metohije, zato što su nepovratno uništena. Narodni muzej ovo osjeća kao jedinstvenu priliku za promociju srpskog umetničkog nasleđa i jedinstvenu priliku da na taj način, kako našoj javnosti, a naročito međunarodnoj javnosti, predstavi, pokaže i dokaže duhovnu i državnu vertikalu koja postoji na Kosovu i Metohiji.
Izložba se realizuje sem u saradnji sa Narodnim muzejom u Beogradu i sa Muzejom Srpske pravoslavne crkve. Kako sačuvati identitet, značaj, ugroženost i kako se boriti, čućete od đakona Vladimira Radovanovića, upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Možemo koliko budemo radili na tome. Svako od tih stvari zahteva naš trud i rad, svako na svom polju. Treba, ako krenete od osnovnog obrazovanja, jeste potrebno da se u osnovnom obrazovanju naša omladina upozna sa svojim poreklom, sa svojim kulturnom i umetničkim nasljeđem i sa svojim duhovnošću. A ako krenete posle ceo život, kao što govorim, da je ceo život u završavanju obrazovanja, mi ne trebamo sa tim da se završi. To je jedan od načina. Drugi svakako način jeste da sve naše važne institucije kulture i nauke i umetnosti trude se da dalje prouče i izučavaju. Svakako na naučnim osnovama, jer to je jedan od najboljih načina. Jer, nažalost, mi koliko god da govorimo, čini se i nama vrlo često, kada se malo više zagrebemo, da do kraja nismo istražili naše korene. To je svakako jedan od drugih načina. I treći način jeste da ono što smo mi nasledili, taj identitet čuvanja, jeste da smo u obavezi i dužnosti da prenesemo našim potomcima. Jer svakako oni, ako ne budu imali neke materijalne dokaze onoga što mi danas govorimo, svakako da će biti teško da sačuvaju svoj identitet, a da shvate i značaj kulturnog nasleđa njihovih predaka.
Izložba predstavlja dugu istoriju uništavanja i različiti oblici ugrožavanja srpskog umetničkog nasleđa na Kosovu i Metohiji sve do današnjeg dana. Autori ističu da ne bi bila moguća bez pomoći i drugih institucija, kolega, a i prijatelja. Izložba će biti otvorena do 12. novembra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Happy home.
of my silver and out of my gold. Drive me out of my silver and out of my gold. Drive me of my silver, Lord, and out of my gold. But I'll be damned if I'ma let you drive me out of my soul.
Is it true what they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh? Do they love? Like they say in every song. If it's true, that's where I belong. What they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Or do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating that possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh, love,
like they say in every song, if it's true. That's where I belong.
Vizija. U sutrašnjem izdanju u terminu od 17 do 18 sati nastavljamo sa predstavljanjem ovogodišnjih dobitnika odlikovanja Francuskog ministarstva kulture Ordena umetnosti i književnosti u rangu viteza. Dakle, predstavit ćemo pijanistkinju Jovanku Višekrunu Janković, uspešnu pijanistkinju, ali i osnivača i inicijatora Art Link festivala, čija je suština pružanja šanse mladim i talentovanim umetnicima iz oblasti muzike. Inače, ovaj značajnu nagradu u rangu viteza Francusko ministarstvo kulture dodeljuje, odnosno nagrađuje osobe koje su se istakle stvaralaštvom na polju umetnosti ili književnosti i na taj način doprinele francuskoj, ali i svetskoj umetničkoj kulturnoj baštini. Ova nagrada se dodeljuje od 1957. godine, a jedan od ovogodišnjih dobitnika je i Jovanka Višekruna Janković, pijanistkinja, koju ćemo vam predstaviti u sutrašnjem izdanju emisije, u kojoj će sa vama biti Aleksandra Glovacki.
On vit pas au large, mais bien pris, sans charge de distance, nous avons séparé, une part des tocs, hanté, au bergave, marée, qui nous tienne, au bord du sang.
What's going on? And everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Love must always change to sorrow. And everyone must play the game. Cause it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Same.